Monte bando pela depuis le lo na 11h to yeba ki esike utaki te biloko nyoso a bango ezika ki ba mususu bazaki na bulo ba mususu bazaki ka zoe na wenzi don miru moko ndi kwa ki mutuana lokole bukana ki ba mimaki na hopital na babila mususu tozo zerande poto bande la kaka identifikasyon ba victime makambu nyoso don tozo senga ka batu ya bonne volonté ba organisation internationale gouvernement national po likambo le kiawa gouvernement provincial eko suki sangote et sengika ka assistance nde ya gouvernement national po esuki sa po aveni mi bale nde euti kopela moto kami bale zali ko tuko yebisana gouvernement provincial ya wa esengilika ka esomba ne ba vehicule nanti ensandi esengilika ka mutu na mutosungana po batuana batala ndenge bako bano vive.